Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, Hristos Vaskrse, srećan vam praznik i dobrodošli u praznično izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakva je bila predstava mađarskog pozorišta iz Temišvara koja je gostovala u našem narodnom pozorištu sa predstavom Šekspir sonet 66 režirao Kokan Mladenović. Kazat ćemo vam kakav je bio naučni skup o delu Milutina Bojića u organizaciji Instituta za književnost i umetnost i biblioteke Milutin Bojić iz Beograda. Prokomentarisat ćemo predstave iz Londona i Tel Aviva kojima je završen Beogradski festival igre, preporučiti izložbu britanskog umetnika Graysona Perija Taština malih razlika u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Kazat ćemo vam nešto i o romanu bolivijskog pisca Rodriga Hasbuna Privrženost i o izložbi fotografija Svetlane Volić u galeriji Kolarčevog narodnog univerziteta. A vaša i moja draga gošća danas, glumica Hana Selimović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Hoćemo na početku da vidimo čije je jaje jače. Ajde, Hana, gošća. Pobedila me, Hana.
Ubedljiva pobeda.
Ubedljiva pobeda. Hana, praznici su vreme koje provodimo sa ljudima koje volimo i kada nam nekako više nedostaju bliski ljudi koji su prerano otišli od nas. Kako ti razumeš praznike?
Pa, moram da kažem da nekako sve što više odrastam ili sad već starim, sve više zapravo volim da budem kod kuće i volim da budem sa ljudima koji su mi bliski i da nekako ne širim krug ljudi koje ću vidjeti tih dana, jer sam i onako stalno među ljudima i stalno među velikim brojem ljudi i onda mi ponekad prija da se vratim na, kako kažem, neko osnovno jezgro svojih životnih saputnika.
Ali radio je nešto drugo, pa bih voljela da kažete našim slušalcima na radiju, smo pa smo na Persi. Kakav je vaš odnos prema radiju? Zašto volite radio? Ovaj konkretni Radio Beograd.
Na radio volim iz mnogo razloga, između ostalog zbog toga što sam veliki deo detinjstva provela tu. Moj otac Bojan Selimović je radio na ovom radiju. Ja sam išla u dramsku grupu ovog radija, živim preko puta ovog radija, tako da je celo moje odrastanje zapravo duboko i neraskidivo vezano za njega.
Ima li još uvek radio tu neku tajnu zbog koje opstaje uprkos televiziji koja postoji već decenijama, internetu, prosto, ne znam, drugim medijima, ko zna šta će se još pojaviti? Zašto radio opstaje? Kako to razumete?
Pa ja moram da vam kažem, verovatno isto zbog čega opstaje i pozorište. Mislim, kako da kažem, u trenutku kada, kao što ste pomenuli, imamo televiziju, imamo film kao medij, imamo internet i razne druge načine informisanja i mogućnosti da razne stvari gledamo. Mislim da ipak postoji nešto u ta dva medija što je iako cinici bi rekli zastarelo, ja upravo mislim nekako svevremeno i ja jako volim radio, oduvek volim da ga slušam i negde mislim da taj, kako da kažem, aktiviranje čula i pažnje na taj način je za mene samo taj i jedini takav način i mislim da je on strašno važan i da treba da postoji. Ono što je sigurno je da u, kako da kažem, obilju prostakluka kojim danas nas mediji zatrpavaju, da su neki osnovni mediji koje smo imali kao mogućnost da slušamo i gledamo ranije i danas, mislim da su strašno zanemareni i skrajnuti na neki način. Ja ne znam koliko mladih ljudi, na primjer, danas sluša radio. Verujem da bi trebalo da postoji način da se, da se upravo ti mediji na neki način omasove i približe što većoj grupi ljudi, zato što smatram da su vrlo važni.
Dakle, sa Hanom Selimović danas o pozorištu, o filmu, o umetnosti uopšte, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
I niko ti neće reći šta bi trebao da znaš. Ne dozvoli da ti prođe jedan dan godina. Ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet sve će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mesto sutra, negde drugde samo ti i ja. Vera nije dovoljna, niko ti ne nudi sreću. Ako je ne uzmeš sam, stalna monotonija ubija jednog po jednog, satire nas do sada. I niko ti neće reći šta bi trebao da znaš. Ne dozvoli da ti prođe jedan dan i godina. I ljudi čekaju i blede jer ih zadržava strah. I ne reci da smo tu zbog šake poraza. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet sve će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu sutra, negde drugde samo ti i ja. Sutra brzo juče postane, na vreme leti pa ne primetiš kad promakne. I kad se ne pomakneš, predugo u mestu ostane. Nigde nećeš stići kad nigde nisi krenuo. Nama treba bolje, samo bit će gore ako čekamo. Opet svi će isti dan, imaš izbora da menjaš ga. Predugo u mestu sutra, negde tu gde samo ti ja. Samo ti ja. Samo ti ja.
Samo ti ja.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Hani Selimović i meni, pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ana će govoriti o onom čuvenom, umornom od svegu, smrt mi se žuri, jer videh zaslužnu kako bedno prosi.
I nitko ova što se bogato kinđuri, i odanost kako poniženja snosi, i zlatna odličija o pogrešnom vratu, i savršenstvo u blatnom beščašću. I device silom predane razvratu, i snagu straćenu nesposobnom vlašću. I umetnost koju moćnik uzde stavlja, i zločince kako vladaju dobrotom, i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja, i kako iskrenost brkaju s prostotom, skrhan, spokojno i smrti ću se dati. Od njeme tek ljubav može sačuvati.
Divni Šekspirov 66. sonet, koji je bio inspiracija autorskoj ekipi mađarskog pozorišta iz Rumunije, iz Temišvara. Režirao je ovdašnji reditelj Kokan Mladenović. Predstava je gostovala u našem Narodnom pozorištu, a na predstava u stvari ima vrlo malo teksta.
Ima vrlo malo teksta i upravo je ovaj tekst koji je Hana lepo govorila nešto što se provlači kroz celu predstavu koja traje 66 minuta simbolično. Taj tekst neke od rečenica i stihova i pasaža će izgovoriti u nekim potpuno neočekivanim intervalima glumci, a kad ćemo ih videti i na sceni napisane. I čini mi se da je ideja bila da svaki od ovih stihova odzvoni nekoliko puta u toku predstave i da raščlanimo ovaj sonet kako bismo posvetili pažnju svakom tom članu i razumeli ga na pravi način, upravo zato što je ovaj tekst je univerzalan. Mi kad govorimo o nečemu što je svevremeno i univerzalno, vrlo često pomenemo Šekspira. Šekspir traje i on je toliko moderan, i Jan Kot je o tome pisao, i mnogi ljudi su o tome pisali i razmišljali, ali ovi stihovi uvek mogu biti stihovi moralne i duhovne opozicije. I ovo je tekst za buđenje u svakom vremenu. Iako je jasno da je Kokan Mladenović želeo da sada postavi ovaj komad, odnosno ovaj sonet pretvori u dramsko tkivo, upravo kao šamar i kao jedan aktivistički komad u tom
Zdana,
smislu.
Ima dosta pokreta u predstavi, kako tebi to izgleda, kako ti izgledalo?
Pa, interesantno je to što se vrlo brzo odviknemo od reči i prepustimo pokretima, i ovi ansambl je sjajan zato što u jednom momentu gledamo njih kao grupu, kao unisonu grupu, a onda ih kao i ove stihove koji se raščlane, onda gledamo pojedinačno. I upravo mi se dopada ta razlika i smjenjivanje grupe i pojedinca. Ta grupa, nažalost, može predstavljati robove kapitalističkog sistema, može predstavljati poniženu radničku klasu. Ipak meni je najdirljivija bila scena u kojoj se pojavljuje i Hamlet, pošto takođe pojavljuju se junaci drugih Šekspirovih komada. Hamlet koji drži lobanju, i naravno to je onaj moment biti ili ne biti, i pojavljuje se žena koja pokušava da mu otme tu lobanju i da je baci, da biti ili ne biti više nije pitanje, važna je ljubav, jer ljubav je odgovor. Postoji i stih i u ovom sonetu koja na kraju kaže da ipak je ljubav ta koja bi trebalo da sve preokrene, i taj čovek odbacuje tu ljubav, zapitan nad biti ili ne biti, možda ne shvatajući da je biti ili ne biti jednako ljubav. I to je bila najdirljivija scena, iako su i ove grupne u kojima vidimo ljude kao radnike, kao ljude iz logora, kao jednu masu, opet znakovite i dirljive, zato što znamo šta one znače i šta bi one trebalo da predstavljaju u današnjem trenutku i u svakom trenutku današnjem pogotovo.
Hana, kog Šekspira vi pamtite? Ja recimo pamtim mnoge, kad god je neka predstava po Šekspirovom tekstu, ja odem to da vidim, ali čini mi se da nekako najviše pamtim grčku jednu predstavu sa prvog Šekspir festivala, Romeo i Julija za dvoje, gde dvoje glumaca igra sve uloge za Romeo i Julije i to radi maestralno. Koje vi predstave ili filmove po Šekspiru pamtite?
Pa,
možete da se setite.
Evo sad pokušavam da razmislim, uglavnom sve što sam gledala, mislim, iako sam mislila da je bilo katastrofalno ili loše, sam uvek doživjela kao važno, jer mislim klasici, kako da kažem, čak i u najgorim mogućim izvedbama imaju svoje značenje i dopru do gledaoca na način na koji je to neophodno, pa makar i taj utisak ne bio sasvim dobar. Sećam se pa Macbeta, gostovanje
iz Švedske. Da, to je bilo odlično, tako je.
Pa eto da, moguće i zato što ja volim taj komad i volela bih jednog dana da ga radim, pa zbog toga.
Hana, ja sam vas gledala još na ispitnim predstavama u Jugoslovenskom dramskom, više se ne sjećam, čini mi se na trećoj godini prvi put,
da.
I moja ideja kao gledaoca običnog je bila da to samo dramski repertoar, to mora da se igra drama, to je, Hana je rođena za to. Igrali ste različite stvari, naravno, ali u stvari najčešće ozbiljne dramske uloge. Je li to negde i neko vaše unutarnje opredeljenje, sticaj okolnosti, ili kako vas percipiraju ne samo gledaoci, nego eto i reditelji?
Pa mogla bih da kažem da da, s tim što ja sam igrala i komične uloge i jako volim da ih igram i nekako bih volela da te teške uloge koje mi se naređaju s vremena na vreme naprosto presečem sa nekom dobrom komedijom i voljela bih da se to događa češće nego što se događa. Ne mogu da kažem da sam opredeljena. Naprosto ja volim da se bavim pozorištem i svaki tekst koji je dobar, bez obzira na njegov žanr, je nešto što je polje mog interesovanja. Kao što nikada nisam želela da se opredeljujem između pozorišta i filma, tako nikada ne bih žanrovski želela da se ograničim i negde skučim i zapravo sputam. Volela bih, s druge strane, vrlo sam srećna i zadovoljna što sam od strane reditelja dobijala poverenje da dobijam velike pokretačke uloge. Mislim da to ima veze sa nečijom procenom moje snage scenske i moram da priznam da mi to imponuje.
Ana Vučković ima neko pitanje za Hanu možda?
Meni je divno što su reditelji shvatili da možeš da igraš i na filmu jednako dobro. Videli smo te kod Mine Đukić, to ti je bila prva filmska uloga, čini mi se, zar ne?
Treća.
Ali, okej, okay, da, zašto sam pogrešila?
Prva,
toliko važna, gde su svi primetili. I onda posle toga mi je bilo važno, zato što te svi znaju kao pozorišnu glumicu. I kada neko kaže Hana Selimović, prvo je, aha, da, ona je jaka u pozorištu, je dobro što je usledio Dobrica posle toga i dobro je što će se to verovatno nastaviti. Postoji trenutak u kome neki glumci bivaju birani samo za jedan medij i to je loše.
A šta je pitanje, Ana?
Ništa, to je konstatacija.
Jedan mali komentar. Dobro.
I da kažem da mi se, kao što smo čuli u ovoj emisiji pre prošle nedelje ili pretprošle, da mi se veoma dopada Carstvo mrak i da pozovemo slušaoce da dođu da gledaju.
Govorit ćemo i o toj predstavi, ajmo malo muzike da čujemo.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that
you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Well, it ain't necessarily so. Necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Ecco. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Tolman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Je 11 sati 24 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Hana Selimović, glumica. Hana, sasvim nova predstava na repertuaru Narodnog pozorišta, Carstvo mraka, tekst Slava Nikolajevića Tolstoja, režija Igor Vuk Torbica. Rekli ste malo čas dok je išla muzika da je to najteža uloga koju ste do sada radili. Zašto?
Da, morala bih da kažem da je to istina i najteža uloga i nekako najkomplikovaniji proces. Pa mnogo je razloga tu uključeno. Jedan od njih je to što Tolstoj, kao što znamo, naprosto nije dramski pisac i njegova replika i njegova zapravo karakterizacija ljudi o kojima piše je mnogo više u službi ideje o kojoj piše nego o samim ljudima. Te tako za razliku od Čehova, čija svaka replika vam je samo kristalno jasan putokaz na koji način treba likom da se bavite, ne kažem da je to lako, naprotiv, ali je, kako da kažem, ali je daleko konkretnije i daleko jasnije. Mi smo se ovde borili i sa tim rečenicama koje ti ljudi izgovaraju i sa mnogim drugim stvarima, ponajviše sa tim što je to je tekst koji je najmanje tekst kontemplacije od svih drugih sa kojima sam se bavila. Dakle, ovaj tekst je apsolutno pisan kao psihološki triler. Od prvog do poslednjeg trenutka u njemu možemo pratiti samo niz akcija u kojima se zatiču likovi koji su zbog svog, kako da kažem, zbog svoje ikonografije i zbog onoga kako su pisani, u kom se kontekstu nalaze, oni nisu likovi koji mnogo promišljaju ili se na neki način tako bave situacijama u kojima se zatiču. Oni se nekako, naprosto čini mi se, nagonski prepuštaju nekim silama koje njima rukovode i samim tim vi nemate vremena da, kako da kažem, nijansirate lik na nekom psihološkom planu, kao što recimo to slučaj u Ivanovu. Vi samo imate mišljenje i govor o unutrašnjim stanjima, osjećanjima i tako dalje. Ovde ja prvi put u životu imam naprosto scenu u kojoj činim zločin na sceni. Dakle, nije zločin počinjen pa se o njemu govori, već se tog časa tu pred nama to odvija i to sve su, verujte, vrlo otežavajuće okolnosti. Ja sad ne mogu da nekako sažmem i da u ovom razgovoru objasnim zbog čega svega je to bilo toliko teško i komplikovano. S druge strane, moram da kažem da je bio i jedan od najvažnijih procesa za mene, na kome sam apsolutno mnogo, mnogo naučila.
I scenografsko rešenje je neobično. Glumci su praktično pregrađeni pleksiglasom od publike. Je li to, koliko to ima veze sa, koliko to utiče na vas na sceni?
Utiče veoma mnogo. Ono što verujem da je bila ideja reditelja ove predstave, Igora Vuka Torbice, kao i scenografa Branka Hojnika, je bilo nešto što je na tragu toga da uvek kada čujemo neku strašnu, neki strašni događaj, kada pročitamo u novinama o nekom ubistvu ili o nekom nasilju, mi se uvek osetimo kao neki ljudi koji su nekim staklom zaštićeni od takvih akcija i zahvalni smo, strašno smo zahvalni što nismo na mestu tih ljudi o kojima čitamo i uvek se osjećamo kao da se to naprosto nama nikada neće desiti, da je zlo nešto što je od nas daleko, iako smo njime okruženi, i to, ta pregrada je zapravo nešto što mi u našem osjećanju i predrasudi prema tome da mi za zlo nismo sposobni, sami kreiramo. Mislim da je dužnost pozorišta upravo da tu pregradu pokaže, a zatim je i sruši. Zato što smo i vi i ja i svako od nas, niko nije zaštićen i veliki trud i veliki rad je potreban da čovek živi svoj najbolji potencijal, a zlo je nešto što je svakome od nas dostupno. i strašno je važno da se sa time suočimo.
I u nekim okolnostima životnim koje ne možemo da predvidimo, mi u stvari ne možemo da predvidimo ni kako bismo se ponašali.
Apsolutno, i mislim da je naprosto, kako da kažem, ako hoćete, pa i društveno neodgovorno verovati da je to nešto što je čemu vi niste skloni i što je i od čega ste zaštićeni. I to, kako da kažem, licemerno iz udobne fotelje sa osećanje kada čitate o nekom nemilom događaju i zahvalnost što ste vi van njega je zapravo veoma opasan i sklizak teren.
Pridružila nam se moja koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla, srećan praznik.
I svima koji slave, naravno.
Dragana će nam preporučiti jedan lepi roman, Rodrigo Hasbun, Bolivijac, Privrženost, lepa reč. Nemamo često mogućnost da čitamo pisce iz Bolivije. O Boliviji govorimo, na primjer, kad se setimo Che Guevare i tako.
E, i ovdje imamo Che Guevaru.
E, ajmo da čujemo kakav je.
Evo, Sanja, ako se setiš, posljednjih nedelja smo nekako, ili mjeseci, govorili mnogo o latinoameričkoj književnosti. Bila
znači,
je
Luis
Venezuela, pa je bio Guillermo Martinez, pa prošle nedelje Peruanac Santiago Roncagliola. E, evo sad nama Rodrigo Hasbun. On je rođen 1981. Zašto to kažem? Bitno je zato što su ga u latinoamerička kritika ili da kažem književnost svrstali su ga u 20-ak pisaca tog kontinenta mlađih od 39 godina. Znači, znajući koliko je velika ta književnost i bogata, njegovo mesto je stvarno dobro pozicionirano. On je objavio nekoliko knjiga, priča i dva romana, a ovaj roman Privrženost objavljen je inače 2015. godine i nagrađen nagradom English Pen. Znači, relativno brzo je preveden, to je učinila Nada Đermanović, prevod sa španskog. E sad, roman Privrženost govori o neobičnoj porodici Ertl, koja posle Drugog svjetskog rata napušta Nemačku i nastanjuje se u Boliviji, ali na početku knjige pisac nam kaže da nema sličnosti, da tu ima samo delimično istinitih stvari, ali u stvari, kad se pročita ceo roman, shvatite da je to kompletna priča o jednom čuvenom fotografu koji je radio i bio desna ruka Leni Riefenstahl, znači kamerman, vrlo slavan i fotograf u Nemačkoj u vreme nacista i naravno Hitlera. Hitler ga je poznavao i cenio. On se zvao Hans Ertl. I sad, zašto je Rodrigo Hasbun želeo da napravi otklon? Pa upravo zato što bi ga onda mogli kritikovati da li se držao autentično života ili nije, jer on ima tamo nekoliko proizvoljnosti i to mu dopušta upravo to što je rekao na početku knjige da to nije istiniti događaj. Ali likovi, čerke, pošto je pravi Hans Ertl imao tri čerke, isto se zovu kao i u romanu, znači Monika, Trixie i Heidi, znači sve tri potpuno isto, i žene. I sad, njegov život u stvari je vrlo interesantan. Znači, on odlazi u onom talasu odlazaka nacista u Južnu Ameriku, on prvo, znači, boravi u Čileu, pa potom, sve ovo što priča ima veze sa romanom, znači, njegov život i ovo što sad govorim je i u romanu. Odlazi i na jednoj farmi koja se zvala La Dolorosa, on gaji povrće, kokoške, prodaje te svoje proizvode, ali sve vreme se bavi fotografijom i pravi često izlete u Amazoniju, u prašume, kao neke vrste ekspedicije, gde sve vreme snima kamerom kao mali jedan dokumentarni film o Amazoniji, o ljudima, o sebi, pre svega o sebi, i sve tri ćerke osposobio da rukuju kamerom i da mogu sve to da slikaju. I negde kasnije u toku njegovog života, kad snima taj poslednji dokumentarac, treći po redu, prevrne se traktor na jednom mostu i ceo materijal bude uništen. I od tog trenutka on više neće da uzme kameru u ruke i da radi bilo šta, ni fotografski aparat. I živo je dugo, 93 godine, i upravo ceo taj okvir njegovog života od 50. godina do, nemamo u romanu njegovu smrt, ali znamo šta je bilo, on je odlazio čak i u Nemačku posle rata. Njegova jedna ćerka je tamo i živela. I ta priča, u stvari u pozadini je to zlo, ali njega nema. Mi sve vreme, mi znamo da je on bio učesnik nacističkog pokreta, ali sa one druge strane, znači bio fotograf, slika olimpijske igre, to je onaj poznati Lenin film, ali ne govori se o tome ni zašto je on otišao. Imamo kao neko turističko putovanje, tako imamo osjećaj na početku knjige, I šta je još važno za ovaj roman, zašto privrženost? Privrženost porodici. Jer porodica naoko živi, te tri ćerke i žena žive, njima nedostaje otac koji je stalo nekim putovanjima, avanturističkim ili nekim drugim. To nedostajanje oca jako utiče na ćerke, sve tri kreću u jednim posebnim životnim, da kažem, putevima, ali najstrašnija je priča u stvari Monike, njegove omiljene ćerke, najstarije ćerke, koja se pridružuje gerili i boravi sa Che Guevarom i svim pobunjenicima, skriva se u šumi, ima, oni imaju sukobe, njen ljubavnik je mučen, najstrašnije u zatvoru i ubijen. I ona je imala takvu sudbinu u stvarnom životu, znači ubijena je na ulici La Paza i otac je to saznao preko radija Slobodna Nemačka, znači slušajući radio, on saznaje da mu je ćerka stradala. Evo, znači toliko isprepletanih likova, sudbina, istina i onoga što je fikcija, što roman donosi, čini roman Privrženost jednim neobičnim romanom naoko lakog stila, ali sve, tek na kraju romana vi shvatate koliko je to kompleksna priča. Ne morate uopšte da znate da je taj nacistički fotograf ili kamerman postojao, to uopšte ne utiče na radnju, ali imamo likove, znači ćerka, majka, otac, ali i Bolivija. Bolivija u jednom turbulentnom vremenu, revolucija Che Guevara i drugih ličnosti, ali i diktatora koji su ih ubijali, mučili. I ta fotografija je vrlo ostala nejasna, koja se pojavljuje u stvari u dokumentarnim nekim zapisima o njemu. Kad sedi na jednoj obali reke sa domorocima i indosima takozvanim, ko je to uradio, da li je to njegova ćerka, upravo ta Monika, ali to je vreme kad se ona skrivala kod oca na farmi i oni dolaze u jedan žestok sukob kad on joj kaže šta je to treba u životu, ona kaže ti si... Tu ona kaže u stvari, otprilike ti si fašista ili nešto slično i zauvek se rastaju i njegova, u stvari koliko god je njegova teška sudbina bila, znači ako je nosio neku grižu savest ne znamo, ali taj rastanak od ćerke za njega u stvari bio jači od svega što mu se desilo u životu.
To je baš sada nam ispričaš.
To nije sadržaj, to je, evo, ako otvorite...
A, zašto ćeš ti pamtiti ovaj roman? Šta se tebi najviše dopalo?
Meni se najviše sviđa taj otklon od zla. Znači, čitate roman kao jedna turistička avantura, jedna porodica koja odlazi da živi otrgnuta iz Nemačke u Boliviju, majka koja uopšte ne prihvata tu sredinu. Ona i kaže jednog trenutka kada je ćerka zove zašto ne dođeš u Nemačku, ona kaže ako jedan put odem više se nikad neću vratiti. Ona nikad nije prihvatila to podneblje, to je ona istrgnuta iz svojih korena. I upravo ću pamtiti po tome, eto. Znači, roman naoko lak, priča o porodici, prevrženosti, iako se oni rastaju i odlaze na sve strane i sudbina ih tako vodi, ali kad pomislite da je taj čovjek bio učesnik Drugog svjetskog rata, znači nije imao pušku u rukama, ali kao i da imao, ali radio propagandne filmove za Goebbelsa i Hitlera, a vi u stvari na neki način ga i sažaljevate u ovom romanu. E to je sad ono što dolazite u tu dilemu zlo i dobro. Kako vi imate odnos prema tome? Ako ne znate priču, vi ćete ga sažaljevati. Ako znate priču, vi ne možete uopšte budete prema njemu sentimentalno nastrojeni kad ga ćerka ostavlja, ni kad mu se sve to događa što mu se događa, ali naprosto to je roman, fikcija i mislim da je upravo to dobro što je pisac napisao, ta mala napomena na prvoj stranici da iako možda imate neke sličnosti, ipak to nije to, to je ipak fikcija. I to je u stvari za sve nas dovoljno da razmišljamo da je to fikcija, da ne ulazimo dublje u priču o životu ove nemačke porodice.
Dakle, preporuka za roman Rodriga Hasbuna Privrženost, izdavač Samizdat B92. Dakle. Dragana, hvala. Šta sada čita ili šta ponovo čita Hana Selimović?
Ja iskrena da budem, trenutno baš ništa, čekam da se svi utisci koje sam proživela tokom ova dva prethodna procesa u pozorištu nekako slegnu da bi ponovo osvojila koncentraciju, jer stalno se borim sa tim zapravo, i onda kad vidim da je prošlo 30 ili 40 stranica, da sam ja zapravo imala neki svoj film, onda kažem bolje sad ostaviti, pa onda se vratim nekad kad mi se puna koncentracija za čitanje vrati. Poslednje što sam čitala upravo oko ovog rada su bili različiti biografski, autobiografski i dnevnici porodice Tolstoj. I jedna od stvari koja je na mene najveći utisak ostavila su upravo dnevnici Sofije Tolstoj. Sad o tome bih morala dugo. Da. Ali da, mislim da je strašno interesantno da se pročita upravo s obzirom na
kako da kažem, na Tolstojevu mizoginiju koju možemo da primetimo u različitim njegovim romanima, naročito u dramama. To što je pisala ta žena i kako je pisala i kako je živela sa tim čovekom je za mene bilo apsolutno fascinantno.
Na momente se teško čita, meni je teško padalo da čitam.
Da, apsolutno, pa ne, ja sam imala, kako da kažem, ja sam navijala, ja sam se baš onako angažovano osjećala tokom tog čitanja, zato što, ali kada čitate paralelno, i to je zanimljivo, njegove i njene dnevnike, onda tačno možete da vidite gde su hteli da napišu nešto, znajući da će to da ostane, da bi malo drugačije predstavili nekako sebe.
Aha, ulepšali.
Da bi malo ulepšali, ali s druge strane to je tako potentna jedna priča i tako potentan odnos, jer vi zaista možete negde da razumete i njegove i njene razloge u mnogo stvari, ali ona piše na tragu nekih feminističkih zapravo misli bez primisli o tome da jesu feminističke, zapravo o tome zašto nema žena genija, zašto je ženama oduzeta mogućnost da budu proglašene genijima, zašto, koji teret na njih pada onoga trenutka kada se stvori porodica, šta to muškarac nikada i čemu nikada neće biti izložen, čemu biva izložena žena, koji kreativni sadržaj iz žene zapravo bavljenje decom i suprugom uzima, i tako niz još apsolutno zanimljivih, spornih i besprekorno tačnih misli.
I danas u ovoj emisiji komentatori samo dame. Slušamo muziku koju takođe bira dama.
Thank you. zlata, zlata, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Mi naša raj u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeka pravim saksofon, od sunca pravim puta, ti si moj šofer. Od svijeka pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sad? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slamnatog šešira.
U emisiji U prvih pet vreme da čujemo kakva je izložba Graysona Perija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Izložbu je videla naša Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan, srećan praznik.
Srećan praznik svima. Dakle, da ne navodim pojedinačno, nadam se da ćete svi današnji dan na vrlo lep način da provedete. Nećete moći danas da vidite izložbu Graysona Perija, jer tek od utorka će Muzej savremene umetnosti Vojvodine biti otvoren, ali ukoliko možete do 20. maja svakako treba da odete da vidite ovu izložbu. Naziv je Taština malih razlika i reč je o drugoj saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine sa British Councilom. Prva je, da podsjetimo, priča sa izložbom Nova religija Demijana Hirsta, koju je videlo preko 34.000 posetilaca. Sve to naravno je ostvareno zahvaljujući saradnji koju su uspostavili u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine Sanja Kojić Mladenov, koja je sada kustoskinja, nekadašnja direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, je uspostavila ovu saradnju. A mi ovde u Srbiji imamo sreću da je direktorka British Councila za Zapadni Balkan Claire Sears osoba koja veoma dobro poznaje britansku umetničku scenu i posle, dakle, Demijana Hirsta, priče sa britanskim novim filmom, evo sada imamo Graysona Perija, koji je zaista, kako je to rekla Faye Blanchard, kustoskinja u Odeljenju za vizualne umetnosti British Councila, nacionalna ikona Britanije kada je reč o vizualnoj umetnosti. On je jedan od dobitnika Turnerove nagrade, dobio je 2003. godine, reč je o najznačajnijoj nagradi u Britaniji u oblasti vizualne umetnosti. Njegova primarna oblast delovanja je keramika i u Londonu je trenutno izložba njegovih keramičkih radova. Pored keramike radi i crteže, grafike i tapiserije, koje i predstavlja našoj publici. Ova izložba koju mi imamo ovde, ona je po mom mom mišljenju bolja nego izložba Demijana Hirsta. I izložba Demijana Hirsta je bila odlična, ali ova je još bolja jer predstavlja radove koji su zajedničko vlasništvo British Councila i kolekcija Arts Council, kojom upravlja londonski South Bank centar i poklon je umetnika i galerije Victoria Miro. Mi znamo da British Council ima radove koji na odličan način reprezentuju ono što je savremeni britanski trenutak i uopšte što je deo, dakle, elitne mainstream kulture britanske i predstavljene na različitim putujućim izložbama u inostranstvu. Ova izložba je jedan segment te kolekcije, a Čitava izložba zapravo predstavlja 6 tapiserija velikog formata koju je uradio Grayson Perry, zatim 8 grafika Williama Hogarta iz ciklusa Život razvratnika, zatim 20 faksimila, odnosno nacrta za tapiserije i 3 dokumentarna filma koja su nastala nakon Perryjevog putovanja kroz Britaniju kada se pripremao da uradi radove koji su deo ovog ciklusa.
E sad, novim tapiserijama ono što može da se vidi, to su uticaji različitih umetničkih epoha.
Tako je.
Koje sve možemo
tako
prepoznati?
Tako je. Pre svega imamo uticaj kompozicija na slikama iz perioda rane renesanse. Kako sam umetnik kaže, to su slike koje se čuvaju u krilu Sainsbury, nacionalne galerije u Londonu i to su mahom religiozne kompozicije i radovi koje, odnosno ove tapiserije koje Grayson Perry predstavlja su na neki način parafraza tih scena koje se pokazuju u religiji. Pa imamo poklonjenje boraca u kavezima kao parafrazu na poklonjenje mudraca. Zatim imamo izgnanstvo iz rajskog naselja broj 8 kao parafraza izgnanstva iz raja, blagovesti u ugovoru sa Virginom, poznatom kompanijom, dakle kao parafrazu blagovesti, da ne nabrajam, dakle
dobro,
6 modela različitih takvih, a drugo polazište je ciklus Život razvratnika Williama Hogarta koji je nastao 1733. godine. William Hogarth je takođe jedno veliko ime britanske umetnosti. On je radio jednu seriju bakropisa u formi moralizatorske naracije u kojoj priča poučnu priču o mladiću Tomu Rajkvelu koji od škrtog oca nasledi bogatstvo pa ga prokocka, potroši na odeću i raskoš, onda se ženi starijom ženom ne bi li ponovo stekao novac, stiče ga ponovo ga troši, ode u dužnički zatvor i na kraju umre u ludnici. E sad, tapiserije koje nudi Grayson Perry zapravo prate život izmišljenog junaka Tima Rejkvela. Dakle, nije Tom, nego Tim. I onda vidite odmah paralelu sa ovom moralizatorskom pričom Williama Hogarta, s tim što zapravo Grayson Perry priča o britanskom društvu danas. I on ih smešta u slične situacije u koje je William Hogarth smešta ovog svog nesretnog mladića. I mi sad imamo priču o Timu Rejkvelu koji se rađa u radničkom okruženju, koji opet ima svoje statusne simbole, njegov napor da obrazovanjem prevaziđe klasu, zatim ženitbu sa devojkom iz više klase koju opet njeni roditelji iz konzervativne porodice isteruju zbog takvog nakaradnog ponašanja, zatim uspeha, slave, bogatstva i smrti zbog prebrze vožnje usled pijanstva kao celebritija. Dakle, jedna ironična priča o britanskom društvu koja zapravo govori o socijalnoj propustljivosti i načinu na koji zapravo socijalno okruženje utiče na način na koji ćemo se kao osobe ispoljiti. Grayson Perry govori o takozvanim plemenima po ukusu, dakle ljudima koji dele iste vrednosti na osnovu kojih formiraju svoje kulturne, političke i potrošačke izbore, ali ono što je karakteristika britanskog društva, što je Grayson Perry smatra da je pripadnost određenoj klasi glavna zapravo podela u Britaniji. I to je svojevrsna, ironična, duhovita, maštovita kritika klasnog britanskog društva koje na neki način kroz različite klase diktira oblike ponašanja, načine razmišljanja i tako dalje.
I pored svega toga, dakle konteksta koji si opisala, same tapiserije su veoma atraktivne, živih boja, vrlo interesantnog crteža, je li tog osnovnog
po
kojem su rađene.
Recimo, Grayson Perry je dobar primer na koji način, inovativan način možete da zapravo, da kroz vas prođe tradicija, a da je predstavite na jedan potpuno drugačiji način. Znači, sa jedne strane je rana renesansa, italijanska rana renesansa, a s druge strane imate jedno klasično britansko delo A opet, s druge strane, imate savremenog umetnika koji radi u klasičnoj formi, u formi tapiserije, ali tu postoji priča, dakle i ova tapiserija nije tapiserija koja se radi na način na koji se radilo, recimo, pre 200-300 godina. Dakle, ali... one su ukrašavale domove aristokrata, a sada i sada su istkane u Flandriji, ali na razbojima koje kontroliše kompjuter. Tako da ove tapiserije velikih razmera koje je Grayson Perry uradio 4 puta 2 metra su napravljene recimo za svega 5 sati. Ali čitav proces rada i kreiranja slike određenih likova koji se pojavljuju
je mnogo duži,
ima i određenih
naravno
autobiografskih elemenata, dakle trajao je više meseci i ciljano je rađen putovanje
dobro
po Britaniji.
Snežana, da ne otkrijemo baš sve našim slušalcima, nego da još jednom preporučimo, znači do 20. maja
je
izložba Graysona Perrya u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu.
Ja bih preporučila jedan izlet divan, jer vozom, recimo povratna karta je 600 dinara. Jedno divno putovanje, naročito idite vozom koji je pre podne kreće, na primjer, od 10 sati. To su ovi novi međunarodni koji imaju, jako su lepi i putovanje će vam biti prijatno, a sam Novi Sad kao grad ima autentičnu atmosferu, tako da ako sebi odredite jedan dan da napravite izlet, Novi Sad je pravo rešenje.
Hvala Snežana, bila je to naša Snežana Stamenković. Sve preporuke za izložbu Graysona Perrya, Taština malih razlika u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Hana Selimović, gošća emisije U prvih pet. Hana, pre desetak dana nagrada na glumačkim svečanostima Milivoje Živanović u Požarevcu za ulogu Saše u Ivanovu Čehovljevom, režija Tanja Mandić-Rigonat, direktni partner
Nikola Ristanovski.
Nikola Ristanovski, da bome. E sad, šta kredoh u vezi sa tim? Da, Hana, dobili ste različite nagrade, između ostalih Histerinu, i kada ste dobili prvu nagradu, ako se ne varam, to je bilo u Zagrebu za ulogu Sene Zolj u Ocu na službenom putu, bili ste znatno mlađi nego danas. Da li se taj osjećaj, kada stigne ta prva nagrada, koja pretpostavljam čoveku i veoma važna, razlikuje danas od osjećaja kada se dobije nagrada, ili je to negde otprilike slično?
Pa, iskrena da budem, moj odnos prema tome se menja uvek. I zapravo sam najčešće bila vrlo ambivalentna prema tom činu primanja neke počasti. Sa jedne strane, naravno da se osjećate veoma lepo i da vam je drago što je neko prepoznao vaš trud, nagradio vaš rad, negde vas to, kako da kažem, uveri da ste na tačnom putu, a sa druge strane često sam se pitala čemu te nagrade služe, da li one preporučuju i govore o nekakvom kvalitetu i zašto onda nisam zaposlena.
Da, vi ste imali pauzu posle, za ulogu Sene dobili ste još, Histerina je bila za tu ulogu, je li tako?
Jeste, da.
Još nekoliko nagrada i onda ste imali jednu pauzu skoro 3 godine.
Nije skoro, nego 3.
Da. 3, da, da, kada je reč o angažmanu. Nekako kao da su vam te nagrade za tu ulogu odmogle, jel?
Pa da, jako čudno, s tim što sad moram da priznam se, tad sam bila veoma ogorčena i zbunjena. Danas nekako osjećam da je ta pauza bila vrlo važna za mene i da mi je dopustila da akumuliram neke stvari i da doživim neko zrenje koje bi možda sporije i drugačije doživala da nisam naišla na takvu uslovno rečeno prepreku na kakvu sam naišla, tako da eto, ne znam šta da vam kažem. Moram da priznam, što se tiče ove konkretne nagrade Milivoje Živanović, ja sam pre svega počastvovana zato što posle 22 godine ovih susreta ja sam tek peta žena koja je ovu nagradu i primila. Pre mene su to bile Ružica Sokić, Đurđa Cvjetić, Goca Đurđević-Dimić i Radmila Živković. Tako da ja sam negde i išavši na taj festival i svi mi smo negde pričali o tome, ma kao eto, to je muški festival, muškarci uglavnom dobijaju te nagrade, eto vidite i danas govorimo o tim podelama, ali jako sam zahvalna i počastvovana što se desilo ovako.
lepo što se tako desilo. Nemo da čujemo malo muzike, pa ću još nešto u vezi sa tim da vas pitam.
Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? Then I'll tell your story back. And if you like it, it will come to
u emisiji U prvih pet, vreme da čujemo nešto više o naučnom skupu poetika Milutina Bojića u organizaciji Instituta za književnost i umetnost iz Beograda, biblioteke Milutin Bojić iz Beograda i Dučićevih večeri poezije iz Trebinja. Zato smo pozvali jednu od dvoje urednika ovog skupa, Svetlanu Šeatović. Dobar dan.
Dobar dan, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Svetlana Milutin Bojić, čovjek koji je živeo samo 25 godina, a ostavio je važno delo, važno za istoriju naše književnosti. Zašto baš skupo Bojiću ove godine?
Postoji više razloga. Moram da kažem da je Milutin Bojić jedan od pesnika koji jeste bio u planu našeg istraživačkog projekta u okviru Instituta za književnost koji se bavi poetikom, pre svega srpske poezije. On je jedini pesnik moderne koga nismo zaista ozbiljno obradili. Drugi veliki razlog je da je ove godine 125 godina od rođenja Milutina Bojića i nažalost ove godine na Mitrovdan 8. novembra se navršava 100 godina od njegove smrti. Tako da smo imali i dva jubileja, ali pored toga smo imali izuzetne razloge koji su pre svega naučne i istraživačke prirode, jer je reč o pesniku koji je za 25 godina napisao 4 toma sabranih dela koje su objavljena te 1978. Jednostavno, nepročitan pesnik, isključivo samo pesnik za sada još uvijek plave grobnice.
I ostale su, važan je njegov dramski opus, 4 drame iza njega. E sad, skup je pokušao da se bavi Bojićevim delom celokupnim i sa potpuno različitih aspekata. Koji su aspekti bili najvažniji u pristupu kada ste koncipirali skup?
Kada smo koncipirali skup, moram da kažem da je prvo tu učestvalo preko 30 zaista renomiranih predstavnika i tumača moderne srpske književnosti 20. veka. Mi smo se sada fokusirali na pitanja koje su i komparativnog karaktera. Također imali smo veliki broj pitanja koji se odnose na Bojićevo razumevanje istorije, jer smo mi stalno imali Bojića koji se ponavlja kao pesnika koji započinje tu temu Vizantije, pesnika koji je svestan istorije. Međutim, mi smo sada otkrili njegova zaista duboko kritičko razumevanje našeg odnosa prema srednjovekovnoj istoriji, prema srpskoj srednjovekovnoj državi, i to se vidi u njegovim dramama. I sad moram da kažem da to nije veliko odstupanje, jer su njegove drame u stihovima. Obično svi kažu da se bavimo pre svega poezijom. Dakle, imamo jednu potpuno novu viziju, njegovu viziju istorije, koju čini mi se da nastavljaju tek Milorad Pavić sa tom vrstom svesti i Goran Petrović u romanu Opsada crkve Svetog Spasa. Također, posebna tema su bile njegove biblijske pesme, dakle motivi Davida, Salome, dakle onih velikih starozavetnih sladospasnika, kojih je mnogo u Bojićevoj poeziji koji nisu bili tumačeni. Također, otvoreno je celo novo polje pitanja erotike u Bojićevoj poeziji. To pitanje je do sada također bilo potpuno neistraženo. On jeste pesnik strasti, ali koliko je složena ta erotika i erotizacija njegove poezije, to je također jedno novo pitanje koje je otvorio ovaj skup, i moram da kažem da do sada nismo imali tu vrstu istraživanja. Zatim imali smo jedan širi kontekst, to je kulturno-istorijski kontekst rada Milutina Bojića. Osvrnuli smo se na njegove polemičke spise, potom na njegov rad koji je vezan za rad koji je pre Prvog svjetskog rata, reč o njegovim pozorišnim kritikama. Malo se zna da on pisao preko 200 pozorišnih kritika. Zatim njegova, pre svega, aktivna društvena i politička uloga kroz časopis Pijemonta, potom i kroz Krvski zabavnik.
I ono što je veoma važno, svi ovi radovi biće objavljeni u zborniku. Kada, koliko je to? To postoji neko vreme koje mora jeli, pripreme da prođe, kada planirate zbornik?
Mi spremamo u saradnji sa bibliotekom Milutin Bojić i Dučićevim večerima poezije da taj zbornik objavimo upravo na 100-godišnicu njegove smrti. Dakle, u ovim našim naučnim okvirima to je dosta brzo, ali zaista moramo nekako da ispoštujemo taj rok i da zaista na 100-godišnicu njegove smrti, dakle, Mitrovdan, objavimo taj zbornik. Bojim se da će to biti čak dva toma u odnosu na sve naše prethodne zbornike. Također želim da kažem da je u toku izložba rukopisa Milutina Bojića u biblioteci Milutin Bojić. Uh-huh. Da, to je ovoga puta i to je vanredna prilika, ne samo da posetioci vide rukopis Plave grobnice, nego će vidjeti recimo i rukopis jedne od njegovih drama, Gospođa Olga, to se prvi put izlaže, gdje će se također i pisma njegove verenice. Tako da imamo tu vrlo, vrlo zanimljivih materijala do 20. 2. aprila i to se odnosi dakle na biblioteku Milutin Bojić. Zatim želim da kažem da je upravo sada povodom stogodišnjice objavljeno i fototipsko izdanje Pesama bola i ponosa. To je zbirka koja je objavljena u julu 1917. u Solunu. Međutim, zbog požara ostalo je samo 18 primjeraka te zbirke i sada imamo fototipsko izdanje koje je apsolutno identično onome koje je i sam Bojić imao priliku da vidi. I to su pesme koje upravo svedoče o tome. Tako da, i još jedan podatak, samo Milutin Bojić i Prvi svjetski rat je bila jedna posebna sesija u Trebinju. Moram da kažem da smo time nastavili i saradnju sa Dučićevim večerima poezije, obeležili 10 godina saradnje sa Trebinjem, jer je, moram da kažem, Bojić bio pesnik velikog nacionalnog integriteta.
Svetlana, najlepše hvala. Dakle, s nestrpljenjem očekujemo zbornik radova sa naučnog skupa poetika Milutina Bojića, koji će se početkom novembra pojaviti. Sve preporuke za izložbu rukopisa ovog pisca u biblioteci Milutin Bojić. Bila je to Svetlana Šeatović, urednica skupa. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama, hvala i naravno čućemo se, bit će prilike da govorimo i kada bude zbornik pred nama i svi radovi. I veoma se naravno svi radujemo tom trenutku. Hvala vam.
Hvala još jednom. Bila to Svetlana Šeatović, a vaša i moja gošća Hana Selimović. Hana, počele smo priču o predstavi Ivanov Narodnog pozorišta. Povod je uloga Saše za koju ste dobili nagradu. E sad, ono što bi, mislim, bilo interesantno slušalcima da čuju, to je ta direktna saradnja sa partnerima na sceni. U ovom slučaju sve u stvari vaše scene su sa Nikolom Ristanovskim, ili tako?
Uglavnom, da.
To je, nekako se uvek osetili, možda mi to imamo iluziju da znamo, da razumemo vaš posao, ali čini nam se da u publici osetimo kada je ta saradnja dobra i kada je plodotvorna. Prosto je rezultat onda dobar. Šta vi možete da nam kažete o tome? Koliko je važna ta saradnja sa partnerom direktna?
Pa, ja moram da kažem da ovde je međusobna saradnja svih učesnika u toj predstavi, bili oni direktni partneri na sceni ili ne, naprosto bila veoma ljubavna, posvećena i, kako da kažem, nekako istovetno nam je bilo stalo, istovetno smo bili voljni da jedni sa drugima saučestvujemo u tom radu, ne bismo li došli do nekakvog rezultata i da, smatram da to uvek rezultira, ako ništa, onda predstavom koja će uvek rasti. I nakon te premijere, zato što to obezbeđuje jedan poligon poverenja i ljubavi i međusobnog slušanja koje je uvek scenski važno i vidljivo i čitljivo.
A koliko izvođenja obično prođe dok vi glumci znate da je sve konačno leglo na svoje mesto? To zavisi od predstave do predstave ili kako?
Pa apsolutno zavisi, ali ja moram da kažem da je moje iskustvo da nikada sve nije leglo na svoje mesto. Uvek se po neki mali trenutak pronađe, pa kažeš sebi posle 30 igranja, Bože, koliko je ovo bilo danas tačno što se desi ovaj jedan milisekund, kako je moguće da to nisam ranije pomislio na to ili video ili se toga setio da uradim i tako dalje, tako da je to ono divno kod pozorišta. Uvek imate priliku da osvojite neku novu pobedu.
Što si htela, budi ono sve, da si tako jaka, da li možeš, da li želiš, da si uvek tako jaka, da li možeš, da izdržiš sve.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U prvih pet Radio Beograda 2, Hani Selimović i meni, pridružila se Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam kazati nešto o još jednoj izložbi fotografije u okviru meseca fotografije.
Jeste, mesec fotografije i čini mi se da nikad toliko izložbi fotografije u vrlo čudnim prostorima. Beograd nema fotografske galerije osim Artgeta. Međutim, pokazalo se da mnogi alternativni prostori ili likovne galerije mogu da posluže kao fotografske, pa galerije za fotografske izložbe, čak i strani kulturni centri. Iduća nedelja, iduća sedmica, čini mi se da će biti takođe udarna, dolaze i iz inostranstva fotografi, neću sada da pričam o njima, hoću da pričam o Svetlani Volic, koja je u galeriji Zadužbine Ilije Mekolarca. To je ona likovna galerija koja je na uglu, odmah pored velikog ulaza, zove se Non Finito, pasaž 4, prostor između udisaja i izdisaja. Ja sam tu negde, kad god sam pročitala ovaj naslov, ono udisaja uzela u uzdisaja i izdisaja, ima tog razloga. Ona je snimila jedan ciklus fotografija koji je nastao tokom putovanja vozom na relaciji Beograd-Zidani most ili Beograd-Ljubljana, ajde tako da kažemo, jer od Beograda do Ljubljane putovalo se vozom u vreme kada je bila Velika Jugoslavija, pa onda dalje izvan. Zidani most je u stvari ranžirna stanica, jedna od glavnih skretnica. Tu se sve što se može dešavati u vozu ili u železnici dešava. A ona je snimila krupni kadar paralelnog železničkog koloseka, znači kada ide voz, vi snimate krupni kadar onoga koji ide u suprotnom smeru kuda idu vozovi, i pošto je bila u prilici da negde određuje koliko će trajati taj okidač, znači koliko će biti otvorena kamera da bi mogla da se snimi, ona je uzela taj prostor između udisaja i izdisaja. To znači da je široki, dugo je bila otvorena kamera i vama ne može da bude, pošto je voz u kretanju, ne može da bude oštre slika.
Čekaj, znaš kaj, između njenog udisaja.
Njenog udisaja, okay, i izdisaja. Znači, to dobro traje nekoliko sekundi. Znači, u stvari, to sve traje nekoliko sekundi. Voz prelazi jednu razdaljinu između 10 i 20 metara. Ono što dobijete je neoštra slika, ali su horizontale u raznim bojama sive. I razne debljine tih boja, tih sivih površina, tih sivih linija koje vidite. I negde to sada po njoj, ja bih rekla, može da se jako dobro razume i po onome što se ljudi koji možda duže žive u ovim prostorima pa se sećaju tih putovanja vozom. Znači, danas putovati između Beograda i Ljubljane niko ne radi vozom. Znači, tačka A i tačka B za putovanje vozom ne postoji i niko se ne odlučuje, sem ukoliko ne mora. Nekada je to bilo najbrže moguće sredstvo, naravno, ne uzimam u obzir avione. Tako da je to mesto gde vi možete možda da razmišljate o tome kako je to nekada izgledalo, šta je tu bilo u tom prostoru, te horizontale ili te horizontalne sivine mogu da vam budu na neki način i meditativne. Kada uđete u galeriju, čini će vam se da je to sve isto. U stvari nije isto, jer svaka ta linija, svaka fotografija je nešto malo drugačija, te razlike su minimalne. U tim minimalnostima su na kraju svedene ili smeštene i naše emocije, tuge, radosti i tako dalje. Sada kada bismo to metaforički dalje gledali, tako da mi se čini da je jedna vrlo uzbudljiva izložba, ali se mora znati o čemu se tu radi i na koji način je ona to mislila. Ako uđete ovako i ne pogledate o čemu se tu radi, možete pomisliti da je to tek tako napravljeno i da to nema nekakvog smisla. Znači, iza ove fotografske izložbe postoji jedan tekst, jedno objašnjenje koje vam može dati u suštini na neki način uputstvo. A vi ćete odlučiti, ili svako od nas će odlučiti o čemu će, na koji način će videti to i šta će sagledati u tim linijama sive. Ja sam išla vrlo često tim vozom na liniji Beograd-Ljubljana, znači moja ideja o tome je recimo potpuno verovatno drugačije od nekoga koji je prolazio samo jednom ili koji je možda ovo dobio samo kao informaciju.
E, fotografije su veoma važne za glumce. Evo, ja ću sad snažno tebe da zamolim da dok Hana i ja razgovaramo
da
nas fotografišeš, nađi tu na telefonu gde je. Hana, fotografija kao klasičan medij i fotografija na filmu su veoma važne za vas glumce i ja recimo pamtim kako su bile dobro slikane scene tvoje sa Uliksom Fehmijom u filmu Beli, beli svet Olega Novkovića. Pamtim neke setove fotografija profesionalne koje su rađene za tebe, ali nekako mi najveću draž imaju fotografije koje nastanu u pozorištu. Mislim da je kolegama fotografima koji treba da snime predstavu veoma teško, oni su uvek ograničeni, znači imaju, ne znam, par minuta na početku predstave ili mogu da dođu samo na generalnu probu. Ne smeju da koriste, ne znam, bliceve i tako. Kakva su tvoja iskustva sa profesionalnim fotografisanjem? Šta pamtiš?
Pa evo, zapravo najrecentnije iskustvo koje sam imala je u vreme rada, odnosno nešto pre početka rada na predstavi Carstvo mraka u Narodnom pozorištu, se Igoru, reditelju ove predstave, javila jedna mlada devojka koja je studentkinja fakulteta primenjenih umetnosti i ona je imala za zadatak da fotografiše čitav jedan proces nastajanja predstave. Od čitajućih proba preko prvih proba u prostoru, nekih generalnih završnih proba i zatim i te neke poslednje probe koje je ono što zapravo već liči na predstavu. I taj projekat je ispao strašno dirljiv i interesantan. Ona je jedna vrlo suptilna, nežna, neprimetna, a veoma nekako važna osoba za taj proces. I to je, ona će napraviti knjižicu fotografija iz tog procesa. Ja jedva čekam da je vidim, neke sam već videla, i negde uhvatiti upravo to, nastanak jedne predstave, je strašno, strašno uzbudljiva i važna stvar. I da, neke od zapravo fotografija iz pozorišta svojih i ja najviše volim i cenim, i mislim da su one na jedan čudan način nešto što zapravo najtačnije predstavlja, bez odnosa prema objektivu, jer znate, vi na filmu ipak imate odnos prema objektivu zato što je on važno sredstvo sa kojim vi takođe morate da komunicirate, i ta komunikacija takođe mora biti suptilna. Vi ne smete suviše se odnositi prema kameri, ali ipak morate biti svesni nje i njenog prisustva u pozorištu. To nije tako i zato mislim da su fotografije i ono što biva zabeleženo na njima nekako mogu možda reći najiskrenije.
A vi imate jednu divnu seriju fotografija a la Rita Hayworth, recimo, u nekom mantilu klasičnom, i to su fotografije koje se meni najviše dopadaju od vaših profesionalnih fotografija, ta vrsta poziranja, da li to iscrpljuje? I može li tu čovjek da bude priroda?
Vrlo zavisi od toga sa kim radite. To je, ta serija fotografija o kojoj govorite je rađena pred objektivom divne jedne fotografkinje koja se zove Aleksandra Popović. Ja sam vrlo rada da pred njen objektiv stanem uvek. Tako da strašno zavisi od toga. Ona nekako vrlo pametno i nežno pušta osobu koja je ispred objektiva da se ponaša onako kako se tog časa osjeća, i negde inicira zapravo na neku vrstu prirodnosti i hvata i beleži ono što ima veze sa karakterom osobe. I da, to su isto neke od mojih omiljenih profesionalnih fotografija.
Gde biste voleli da se fotografišete? Da li sada je vreme selfija, vrlo, nekad čak i bizarnih i opasnih po život? Gde biste vi voleli da se fotografišete? Na svetu.
Aha. Pa, volela bi verovatno u svakom gradu koji sam posetila i koji je na mene ostavio neki važan utisak. Za sada, u odnosu na ono što sam putovala, to su tri grada. jedan je New York, jedan je Istanbul, a jedan je Lisabon.
Mi ćemo, razume se,
Sam čekala Veneciju da budem pomenuti.
Na društvenim mrežama videti ove fotografije koje je Snežana postavila. Vi, poštovani slušalci, možete emisiju pratiti na Facebooku i na sajtu RTS-a i pisati ako imate neke primedbe ili pohvale na uprvih pet et RTS-RS, a sada slušamo muziku.
Thank you.
Hana Selimović, gošće emisije U prvih pet. Hana, da niste postali glumica, šta je bila alternativa?
Nisam imala alternativu. Sramota me da kažem, ali stvarno nisam. Želela sam, ukoliko odmah nakon fakulteta ne krenem da se aktivno bavim svojim poslom, da eventualno završim još jedan, pa sam razmišljala o filozofiji i svetskoj književnosti. No, eto, to se tako nije dogodilo. Zanimala me psihologija, a onda sam negde posle razmišljala da sam možda mogla da budem nešto... nekako, kako da kažem, neka dostojanstvena profesija, neki advokat, neki doktor, da bi možda to bilo bolje i pametnije, ali tako, žalim se malo s vremena na vreme što sam to što jesam, ali suštinski znam da je to bio dobar izbor za mene i moju dušu.
Nekoliko godina radili ste sa studentima kao asistent svog profesora Nebojša Dugalića i znam da ste to veoma voleli. Šta je danas sa vašim nekadašnjim studentima?
Pa kako sa kim? Jedna grupa njih sa ove prethodne klase je osnovala svoj festival kratkog filma Bašta Fest. Ja moram da kažem da sam strašno ponosna na njih i na njihovu organizaciju, prodornost, ideju i zapravo odgojiti neke mlade ljude da budu dovoljno hrabri da preduzmu tako nešto je za mene onako, kako bih rekla, veliki ponos.
Evo vreme da čujemo Milicu Cerović, ona je sada u Novom Sadu. Milice, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Srećan vam praznik.
Hvala, srećan i vama.
Evo, trebalo bi nešto da nam kažete. Ove dve predstave kojima je završen praktično Beogradski festival igre, kompanija Akrama Kana iz Londona i kompanija iz Tel Aviva, Lev, ako...
Tako je.
Je li tako?
Da.
O kojoj ćete predstavi prvo govoriti?
Pa možemo da pričamo o obe, onako, zato što je zanimljiva činjenica da, iako nekako Akram Khan sa predstavom Koto Dash je predstavio se publici sa jednom dečijom predstavom, možemo tako da kažemo, ali koja se bavi nekako unutrašnjim potrebama za pronalaženjem sebe, za shvatanjem ko smo mi i tako, na jedan dečiji način, kroz jednu maštovitu pa i pozorišnu i plesnu predstavu, dok sa druge strane OCD Love ili OCD Ljubav, predstava koja je pokazala kompanija Lev iz Izraela, takođe se bavi pitanjem usamljenosti, ali već onako u odnosima između dvoje odraslih ljudi, muško-ženskim odnosima, i tako da se tu taj jedna atmosfera izgubljenosti može videti i u jednoj i u drugoj predstavi.
A kada je reč o samim igračima?
Da, tu se onako dosta razlika. Kod Akrama Kana jedan plesač, to jest jedan igrač, je izneo kompletnu predstavu. Imali smo dva različita plesača, jednog koji je igrao u pet, jednog koji je igrao u osam. Naravno, veoma zahtevno, izuzetno zahtevno, jedan fizički teatar sa elementima glume, uklapanja sa 3D video projekcijama, zaista svaka čast, za svaku pohvalu. I u drugoj predstavi grupa plesača, pritom je ta plesna i koreografska leksika koreografkinje Sharone Yao stvarno zahtevna, onako drugačija, zanimljiva i energična, tako da je i to bilo, onako igrači su stvarno izuzetni bili.
Koji su elementi u ove dve predstave na vas ostavili najsnažniji utisak?
Pa, to je dobro pitanje, ali mislim da je zaista možda to što kako pokretom možemo pronaći, iskazati ono najtanje unutrašnje osjećanja, a da to nekako nisu poznate forme na koje smo već navikli, koje smo imali da primimo, poznate plesne forme u tom smislu, nego kako koreografi maštovito i kreativno pronalaze nove načine i spoljne i unutrašnje, znači i video radove i svetla i tako dalje, ali takođe i korake, pokrete, da bi nove da ispričaju tako neke unutrašnje osjećaje.
Kada je reč o našem savremenom plesu, da li postoje trupe ili igrači koji bi mogli, po vašem mišljenju, profesionalno da nastupe na ovom festivalu?
Apsolutno da postoje. apsolutno da postoje. Za početak tu je Peter Dance kompanija koja je nagrađivana na raznim festivalima. Tu je ansambl Narodnog pozorišta koji neguje savremeni repertoar. Takođe i Balet pozorišta Terazijama ima predstave savremene igre.
Ali godinama unazad, od kada ovaj festival postoji, mi u stvari nikada na njemu nismo gledali domaće izvođače.
Pa to jeste tačno, ali to je problem selekcije. Ljudi koji prave festival jednostavno ili smatraju da ne postoji dobra produkcija koja može da se pokaže ili možda igračima. Mislim da je jedne godine predstava iz Novog Sada, Foruma za novi ples, bila prezentovana u okviru festivala igre. Mislim da je bilo u Beogradskom dramskom.
I moram da konstatujem i to da su ulaznice, u zavisnosti od predstave i prostora, naravno, cena se kretala od 1200 do čak 4500 dinara za najbolja mesta u pozorištu na Terazijama za nastup Barašnjikova, što mislim da je za ovdašnju publiku veoma skupo. Kada se osvrnete na čitav festival, koja predstava je po vašem mišljenju bila najbolja?
Sigurno predstava Betrofen Heights, trupe Kid Pivot iz Vancouvera u koreografiji fenomenalne Crystal Pite, to je sigurno bilo nešto što ljubitelji u savremene igre nisu trebali da propuste.
Dobro. Milice, kratki su vam odgovori, ili hoćete još nešto da kažete da vas ja nisam pitala?
Ne znam, mislim da festival je potreban našem gradu, treba da imamo jedan tako fenomenalan veliki festival, ali sigurno sam da bi bilo isto toliko sjajno da se na njemu nađu i domaći predstavnici i da i oni nekako imaju tu mogućnost razmene znanja sa stranim kolegama.
Tako je, Milice, hvala vam najlepše, lepo provedite praznik, pozdravite sve u Novom Sadu. Mi, poštovani slušalci, ovde u studiju 2 Radio Beograda, imamo još malo vremena da razgovaramo sa vašom i mojom gošćom, Hanom Selimović, koja nam je priredila zadovoljstvo i deo ovog prazničnog dana provodi sa nama. Hana, malo smo počele razgovor o filmu, vaš mladalački film, odnosno film Saše Radojevića Poljupci, kao neko prvo iskustvo, potom Beli, beli svet, ime Dobrica, prezime Nepoznato, Neposlušni Mine Đukić. Jesam preskočila nešto?
Ne. O, šta god da ste preskočili.
Nekoliko kratkih
je
filmova
možda,
je bilo.
Ovo je dovoljno.
To su u stvari sve takozvani umetnički filmovi, je li tako?
Da.
I potpuno različite uloge koje ste igrali. I ta razlika između filmske i pozorišne glume, možda je to pomalo retorsko pitanje, ali nama kada gledamo, to sve izgleda lako, naravno pratimo priču u kontinuitetu, a vi je ne snimate u kontinuitetu.
Da.
Je li u tom smislu teže raditi na filmu nego u pozorištu?
Pa ja moram da vam kažem ne, naravno da neke od okolnosti su apsolutno drugačije, ali vi se koristite, mislim, svojim organizmom, svojim glasom, svojim telom, svojim mislima, svojim osjećanjima, svojim naprosto mogućnostima. U tom smislu ja ne vidim i ne osjećam iskreno toliku razliku. Na isti način pristupam to radu. Postoje neke tehničke stvari koje naprosto morate da znate kad, recimo, igrate na velikoj sceni nekog pozorišta na kojoj morate da vodite računa o
intenzitetu svoje glasnosti, o tome da budete otvoreni ka publici ukoliko predstava naravno tako nalaže i tako dalje. Ovde je to naravno drugačije, imate mogućnost krupnog kadra. Međutim, šta znam, moje osjećanje je negde da je to zapravo ista vrsta posla. Da, diskontinuitet na filmu postoji, isto tako u pozorištu postoji isto jedna vrsta diskontinuiteta u zavisnosti od glumačkih obaveza. Vi ne krećete baš uvek da radite scenu po scenu onako kako to piše unutar komada, tako da svaki od tih medija ima neke svoje i prednosti i mane, ali suština je, meni se čini, potpuno ista.
Suština vašeg posla, glume.
Pa zapravo da, i onoga što bi trebalo da dopre do ljudi. I film i pozorište prave ljudi za ljude. U tom smislu negde ja verujem da su to, kako da kažem, da su to dve veoma, veoma slične, pa ako ne iste stvari.
I rekao ste u nekom razgovoru van etra da još niste igrali Šekspira, u stvari to smo zajedno konstatovale. Kada dođe vreme za Šekspira?
Pa ja verujem da vreme za sve dođe kad je tome nečemu vreme, tako da se trudim.
Što bi rekao John Wayne? Čekajte, kako ide? U onom čuvenom filmu Rio Bravo, kada ga žena koja je ostavio pita zašto je to uradio, a on kaže vreme je kad je vreme.
Vreme
je
kad je vreme, pa da, pa upravo tako. Upravo tako, negde se ja učim kroz ovaj posao da naprosto priželjkujem unutar sebe neke stvari koje bih voljela da mi se dogode, da im ne određujem trenutak, nego da se obradujem trenutku kad on stigne.
I pratite ono što rade vaše kolege na našim aktuelnim repertoarima. Vas sad možemo da gledamo, dakle, u Narodnom pozorištu u Carstvu mraka, u Ivanovu, u Beogradskom dramskom, u Palilulskom romanu,
gde i još u Čudu u Šarganu, takođe u Narodnom pozorištu, da.
A od ovih novih predstava koje ste gledali, da li biste nam nešto preporučili da odemo da vidimo?
Ja sam voljela Belu kafu Ace Popovića u režiji Milana Neškovića u Narodnom pozorištu i mislim da je uopšte ono što je Narodno pozorište uradilo u protekle dve sezone apsolutno veliki pomak. Moram da pomenem Mariju Stuart, Miloša Lolića sa dve sjajne, izvrsne, vrhunske glumice, Senom Đorović i Nadom Šargin. Naprosto ja negde osjećam ove dve sezone Narodnog pozorišta kao apsolutni incident koji duboko pozdravljam i veoma mu se radujem i nadam se da ćemo tim tempom i nastaviti.
I putovali ste zbog posla na filmske festivale. Kakvi su vaši utisci? Da li volite taj deo posla?
Volim da putujem. Odlazak na festival je uglavnom uvek vezan usko za neke obaveze koje tamo imate, tako da retko imate zapravo vremena da posetite grad u koji ste otišli. Ja se trudim da uvek to uspem, ali moram da kažem jednu stvar, da nisam snimila filmove i radila predstave koje sam radila, mnoge svetske gradove ne bih nikada bila u prilici da vidim sa platežnom moći koju mi danas imamo za neku normalu, ako je možemo nazvati normalu.
I sad to glumci ne vole da ih se pita, ali koju ulogu priželjkujete, recimo, iz klasične literature?
Pa rekla sam Lady Macbeth.
Macbeth, pa niste, čini mi se, rekli u programu.
A možda da. Da, Lady Macbeth, ali šta znam, nekako puno uloga koje sam, volila bih da igram Jelenu Andrejevnu u Ikavanj, volila bih zapravo da prođem kroz Čehova u svim nekako svojim dobima životnim. Volila bih da igram uloge za koje sad imam godine, onda bih volila kasnije možda da igram iste komade i da igram uloge starije od ovih za koje sad imam godine. Volela bih da se ceo život vraćam Čehovu apsolutno i bez premca. A s druge strane, neke od uloga koje sam dobila uopšte nisam priželjkivala, niti sam mislila o njima, ispostavile su se kao eto, neke od najvažnijih.
za moje unutrašnje glumačko biće i osjećanje sobstvenog posla, tako da volim da ne planiram, nego da nekako prepuštam slučaj, u stvari slučaj duhoviti, pametan tip.
Jo, ja, da li vi mene hoćete nešto da pitate? Da vidim malo kako je to kad vas pitaju.
Pa, čekajte da se setim nečeg pametnog. Sad kad imam pritisak.
Se vi sećate, ja ću da kažem, da ponovim slušalcima šta smo mi sve danas lepo prokomentarisali.
Imam pitanje.
Da, kažete.
Imam pitanje.
Izvolite.
Volela bi da mi kažete šta biste vi kao neko ko je izvrstan poznavalac i domaće i strane književnosti, šta biste iz strane savremene književnosti, recimo tri naslova koji biste preporučili mladim ljudima u Beogradu danas?
A da li sam ograničena kad su te knjige objavljene?
Ne, niste, ne.
Pa evo ovako, preporučila bih Saramaga, bilo šta, bilo koji Saramagov roman, svi su odlični. Preporučila bih Ljosu, možda ako je neko već čitao nešto Ljosino, onda svakako njegove memoare Riba u vodi, jer tu piše o tome kako piše i šta je iz realnog života ušlo u njegove knjige. Ako neko nije čitao Ljosu ranije, onda, na primjer, veliki roman Keltov san iz 2010. ako se ne varam. Dakle, Saramago, Ljosa i, naravno, Rusi, Zahar Prilepin pre svih, bilo šta od Prilepina, remek delo, obitelj. Sam izdat je kod nas objavio u prevodu Rade Mečanin. To svakako.
Hvala.
Bila je to Hana Selimović u emisiji U prvih pet. Mi smo danas za vas čak šest kulturnih događaja izdvojili. Izložbu Grejsona Perija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, fotografije Svetlane Volic na Kolarcu, završne predstave festivala igre, naučni skup o Milutinu Bojiću, jesam li nešto zaboravila, jesam sigurno, roman bolivijskog pisca Rodriga Hasbuna Privrženost, predstave Hane Selimović. Hvala još jednom.
Hvala vama što ste me pozvali i nadam se uskorom susretu.
Poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patiti na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na dupak. I kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju se, sati se, ne. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo propato čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Just let me play some other. Smo pili iz iste čaše. Groznik za nas izjeda u uglu usta. I srta su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, dve. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. I mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto. Mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Just let me play some other. Groznica nas izjeda u uglu usta. Srce su nam ostala na kraju pusta. Sjeti se, s kim si, sjeti se, gde. Jer nije sad vreme ko pre. Ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi. Imali promene u tvojoj glavi.